valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 2 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori amerikan në Maltezi, Roderick Moore, tha se këmbimi eventuali ambasadorëve ndërmjet Podgoricës e Prishtinës nuk duhet t'i pengoj Beogradit. Zyrtarë në Ministrinë e Transportit në Kosovë thonë se ndërtimi pjesës autostradës Vërmic-Merdar do të fillojë këtë vit. Presidenti amerikan Barack Obama tha se idealet amerikane, siç janë sundimi i ligjit, demokracia, liria të shprehurit dhe religjioni, janë vlera universale që duhet të pranohen nga të gjithë popujt. Po vazhdojnë kërkimet për gjetjen e aeroplanit të zhdukur që fluturonte prej Brazilit për në Francë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Podgoricë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Maltezi, Roderick Moore, tha se këmbimi eventuali ambasadorëve ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës nuk do të duhet të shrregullonte raportet Podgoricë-Beograd. Mendoj se është krejtësisht e natyrshme që dy shtete fqinje që njihen reciprokisht, siç janë Mali i Zi dhe Kosova, të këmbejnë ambasadorët, i transmetoi në fjalët e Zotit Moore mediat në Podgoricë. Londër. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të imponojnë vlerat e veta në shtetet e tjera që kanë histori dhe kulturë të ndryshme. Megjithatë, ai tha se idealet amerikane, si sundimi i ligjit, demokracia, liria të shprehurit dhe religjioni, janë vlera universale që të gjithë popujt duhet t'i pranojnë. Këto komente presidenti Obama i bëri në një intervistë për transmetuesin publik britanik. Këto deklarata të tij u bën para vizitës së planifikuar për këtë javë në Arabinë Saudite dhe në Egjipt, ku pritet që presidenti Obama të mbajë një fjalim për marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me botën myslimane e pastaj vazhdon udhëtimin në Gjermani dhe në Francë për të marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore për luftën e dytë botërore. Washington. Shtetet e Bashkuara u janë bashkuar dënimit të zgjedhjeve separatiste në Osetinë Jugore në Gjeorgji. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Robert Wood, nëpërmjet të një deklarate, tha se Shtetet e Bashkuara me keqardhje shohin vendimin për mbajtjen e të ashtu quajturave zgjedhje në Osetinë Jugore të dielën e kaluar. Në deklaratë thuhet se zgjedhjet paraqesin një hap më larg nga zgjidhja paqësore dhe me negociata për konfliktin lidhur me Osetinë Jugore. Zëdhënësi Wood më tutje theksoi se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë, sipas kufive të njohur ndërkombëtarisht. Më herët, zgjedhjet në Osetinë Jugore ka dënuar Bashkimi Evropian dhe qeveria e Gjeorgjisë, duke i vlerësuar ato si jo legjitime. Kabul. Ushtria amerikane njoftoi se 4 pjestar të saj janë vrarë nga dy sulme të ndara me bomba në Afganistan. Zëdhënësi Greg Julian tha se sulmet ndodhen në dy lokacione të ndryshme, por largësia ndërmjet tyre nuk ishte e madhe. Ai nuk precizoi se ku kishin ndodhur sulmet. Sipas ushtrisë amerikane, sulmet me pajisje të improvizuara shpërthyese në Afganistan janë shtuar për 25% në krasim me të njëjtën periudhë të vitit 2008. Paris. Aeroplanat nga Brazili, Franca dhe vendet e tjera e kanë vazhduar kërkimin për shenja eventuale të aeroplanit Air France, i cili u zhduk dhe mendohet se është përplasur në Oqeanin Atlantik gjatë fluturimit prej qytetit brazilian Rio de Janeiro për në Paris. Zyrtarët thanë se aeroplani Airbus A330 me 228 udhëtarë dhe antarë të ekuipazhit ishte zhdukur nga radarët dieherët në mëngjes pas 4 orëve të fluturimit nga Rio de Janeiro. Zyrtarët e kompanisë Air France raportuan për shenjat të dështimeve potenciale elektrike dhe mund të ndodhë që aeroplani ishte goditur nga turbulencat e fuqishme dhe vetëtima, por megjithatë shkaqet e zhdukjes mbesin të paqarta. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se gjasët për gjetjen eventuale të ndonjë udhëtari që e ka mbijetuar për plasjen tash duken të vogla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Pas inaugurimit të tunelit në Kalimash në Shqipëri, në Prishtinë është aktualizuar ndërtimi pjesës e autostradës që kalon në Kosovë. Zyrtar nga Ministria Transportit thonë se ndërtimi do të fillojë këtë vit. Rruga Vërmic-Merdar do të ketë 118 km dhe do të kalojë nëpër 8 komuna. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Autostrada pritet të fillojnë nga Vërmica, që do të lidhë Kosovën me autostradën Durrës Kukës Morin dhe do të përfundojnë në Merdarën në kufi me Serbinë. Kështu thot Adem Grabovci, zëvendës ministri i transportit, duke shtuar se kjo ministri tashme i ka skicuar të gjitha detajet për urat, tunelet, pronat, përfshirë edhe emrat dhe sipërfaqen e secilit banor që do të përfitojnë nga kompensimi.
Deri më tash kemi hartu dhe kemi kompletu projektin zbatus për këtë autostrad. Kemi formu komisionet e nevojshme, si e që është komisioni për shpronësim. Do të fillojmë nga Vërmica, aty ku përfundon autostrada e Shqipërisë, dhe do të fillojmë pastaj me segmentin tonë. Njën motë gjitha motët dhe bisedat edhe me Shqipërinë, njën harmonizu qëndrimit tona, dalja do tjetë e njëtë dhe do të vazhdojmë në drejtim të Prizrenit për të vazhdu pastaj ma tukje.
Traseja e autostrades kalon e 8 komuna në gjatësi për 118 kilometra dhe me asfalt do të mbulon 1062 hektar tokë, tha Grabovci, duke shtuar se është zgjidhur edhe problemi i shpronësimit të 200 hektarëve tokë. Për çështjen e shpronësimit të pronave, qeveria e Kosovës tashmë ka ndar 13 milion euro.
Kemi identifikuar të gjithë pronarët, kemi identifikuar se cila prona është shoqënore dhe cila është ajo private. Kështu që kemi filluar për sektorin A, ku synojmë tash sa ma shpejt që tjetë e mundur të startojmë me punime, me komunën e Prizrenit, i kem harmonizu të gjitha qëndrimit dhe jemi bashkëpunim shumë të afërt, dhe deri me tash nuk kem asë një pengesë me pronarët, po jam shumë i sigurt se qytetarët e kanë parasysh shansin e këtij projekti dhe nuk do të na paraqesin pengesë.
Ndryshe, për ndërtimin e këtij projekti kanë konkuruar 33 kompani të huaja, tha Grabovci. Ndërkaq, shifrat e para për koston e projektit shkojnë e 659 milion euro, por sipas Grabovcit, ky është vlerësimi i vitit të 2006, kështu që shifra mund të jetë edhe më e lartë.
Po ne kemi një shifër të maheshme, e cila nuk mendoj se nuk është reale tash të i pas parasysh levizin e qmime që ka ndodh, shtritimet që ka ndodh londa e parë, me sigurisht se kosta do tjetë më e lartë, por përcaktimin e kostës së rrugës do të përcaktoj vetë tregu.
Sidoqoftë, ekspert për çështje ekonomike janë skeptik se fillimi ndërtimit të autostrades Vërmic-Merdare mund të filloj gjatë këti viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Demarkacioni kufirit Kosovë-Macedoni është në fazën përfundimtare dhe ai mund të kryhet të brenda javëve, thonë zyrtarë të Prishtinës dhe Shkupit. Ata i kundështojnë deklaratat se mos përfundimi procesit e ka lënë pezull vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Macedonisë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Bekim Çollaku, kryetari i Komisionit të Përbashkët për Demarkacion, shpjegon dinamikën e këtij procesi.
Procesi i demarkacionit është në fazën përfundimtare, nëse marrim në tërsinë e përqindjes ku rreth 99% e tër vijës që ka qenë për demarkacion ka përfunduar. Normalisht ashtu ka procedura teknike në shkrimin e procesit verbal dhe tatyra gjëra, mirëpo është në përfundim mesi.
Demarkacioni i kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë ka nisur në muajin shtator të vitit të kaluar. Komisioni Përbashkët Qeveritar i Prishtinës dhe i Shkupit ka thënë se demarkacioni është bërë duke u bazuar në shënimet kadastrale dhe jo në marrëveshjen kundërthënëse që ishte arritur në vitin 2001 mes Beogradit dhe Shkupit, e cila ishte kundërshtuar nga Prishtina. Kjo marrëveshje thuajse i humb Kosovës 2500 hektar tokë. Procesi fillimisht që kundërshtuar nga banorët kosovarë të fshatrave kufitare, të cilët pretendonin se me shënimin e vijës kufitare po dëmtoheshin. Sidoqoftë, puna ka vazhduar dhe gurët janë vënë gjithandej vijës kufitare. Bekim Çollaku thotë se procesi do të përfundojë ashtu që do i kënaqë të gjitha palët. Çollaku thotë se përfundimi i tër procesit mund të kërkojë javë, por jo edhe muaj. Ndërkohë, edhe zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Martin Martinovski pohon se procesi është në përfundim e sipër.
The process of demarcation of the northern border in the part of Kosovo is in the final phase.
Procesi i demarkacionit në kufirin verior me Kosovën është në fazën përfundimtare dhe shpresojmë se bashkëpunimi dhe raportet me Kosovën do të bëhen me dinamikën që është përcaktuar nga të dy palët dhe që është në interes të raporteve të mira ndër fqinjësore, thot Martinovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria ka ndikim të madh në punën e presidentit të Maqedonisë, thon analistët në Shkup. Sipas tyre, vendimi i presidentit të Gjorgje Ivanov për ndryshimin e karakterit të vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu është ndikuar nga qeveria. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Sa ka mundësi që presidenti Ivanov të jetë i pavarur nga qeveria gjatë marrjes së vendimeve? Ekspertët fare nuk besojnë në këtë, pasi sipas tyre presidenti i ri do të jetë nën kontroll të rrept të kryeministrit Gruevski.
Në moment të fitë dhe kakoda e nëstavno delot mashinerijet në vlatë, delot mashinerijet në vlatë, kërë është e posushme.
Për momentin duket sa ishte pjesë e makinerisë e qeverisë, është vështirë që të parashihet një mundësi e tillë. Presidenti ka disa kompetenca që në momentet të caktuara mund të ndajnë nga partia që e nominoi, por kjo nuk besoj se do të ndodhë, tha analisti politik Zhidas Daskalovski. Edhe analisti tjetër politik Rizvan Sulejmani thot se dhe me presidentin Ivanov do të vazhdoj praktika e ndikimit të presidenteve të Maqedonisë nga parti që i caktoi në kreun e shtetit. Kjo do të ndodhë dhe me Ivanovin pavarësisht sa i deklarohet si jo partijak, apo i nominuar si profesor universitar pas konkurimit në një shpallje interne të VMRO DPMNE-s. Madje analisti Sulejmani mendon se edhe qeveria ka ndikim në marrjen e vendimit nga presidenti Ivanov për të ndryshuar karakterin e vizitës në Shkup presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, gjë që çoi në anulimin e vizitës nga ana e presidentit kosovar.
Gjithsesi se ka se ka ndikuar qeveria te presidenti për të lë informata e qeverisë, e cila përsëri herë publike bën kufinit si çështje për vendosjen e marrëdhënies diplomatike.
Duke folur për kompetencat e presidentit të Maqedonisë, zoti Sulejmani thotë se kreu i shtetit megjithatë ka kompetenca të theksuara dhe ai duhet të veprojë i pavarur gjatë ushtrimit të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në bazë të ligjit për policinë e Kosovës parashihet ekzistimi i policisë gjyqësore, por përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme thonë se qeveria ka vendosur që të mos ketë një polici të këtill. Këtë vendim të qeverisë, ekspertët e sigurisë e shohin si të pakuptimt. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, bën të ditur se ekzekutivi i vendit ka vendosur që për punët e policisë në sistemin gjyqësor të kujdeset policia e zakonshme e vendit.
Draft ligji për policinë, funksionimin e policisë gjyqësore është rjekur vitin e kaluar nga Patrulia Legislative e qeverisë. Kemi konsideruar se nuk ka nevojë për krimin e policisë gjyqësore, duke qenë se funksionet e policisë gjyqësore janë të parapara me kodin e procedurës penale dhe si tilla i kryen policia e vendit.
Por nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë një vendim të tillë e konsiderojnë të gabuar, pasi që sipas tyre një polici e tillë ekziston në të gjitha vendet e botës. Eksperti Nureddin Ibishi thotë se në ligjin për policinë e Kosovës parashihet formimi i kësaj policie.
Por me ligjin e përkohshëm të procedurës penale dhe me ligjin e policisë është theksuar ekzistimi i policisë gjyqësore, edhe është e pakuptimt që ende nuk mirët një vendim edhe politik për implementimin e tina në nivel të Ministrisë Punëve të Brendshme, po edhe Ministrisë Drejtësisë që ai të jetësohet.
Zoti Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme thotë se një vendim i tillë ka ardhur edhe pas konsultimeve me ekspertët ndërkombëtar.
Kemi marrë edhe ekspertizë prej partnerëve ndërkombëtar dhe kemi vlerësuar se nuk është e nevojshme për të krijuar policinë gjyqësore.
Sipas kodit të procedurës penale, prokuroria ngarkohet me punë kryesore në zhvillimin e hetimeve. Në shumë raste detyrat e parapara gjatë hetimeve duhet të kryhen nga ana e policisë gjyqësore. Mirpo, ky njësi i policisë në Kosovë nuk ekziston. Aktualisht punën të policisë gjyqësore janë duke i kryer policia e departamentit të krimeve në kuadrin e policisë së Kosovës. Megjithatë, zoti Ibishi vlerëson se me një vendim politik institucionet e vendit duhet të vendosin ose të amandamentojnë ligjin për polici ose të krijojnë policinë gjyqësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ambasadori amerikan në Maltezi, Roderick Moore, tha se këmbimi eventual i ambasadorëve ndërmjet Podgoricës e Prishtinës nuk duhet t'i pengojë Beogradit. Presidenti amerikan Barack Obama tha se idealet amerikane, siç janë sundimi i ligjit, demokracia, liria të shprehurit dhe religjioni, janë vlera universale që duhet të pranohen nga të gjithë popujt. Po vazhdojnë kërkimet për gjetjen e aeroplanit të zhdukur që fluturonte prej Brazilit për në Francë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.